Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дөнья яңалыклары белән таныштырабыз. Иран үзенең хәрби диңгез кешеләрен ныгыту һәм халыкара суларда аларның көчен арттыру максатын игълан итте. Әмма күзәтүчеләр Тәһранның мондый мөмкинлекләре булуына шик белән карый. Русия дә Каспий диңгезендә күршесе Иран белән көндәшлек итеп, анда үзенең хәрби диңгез кешеләрен ныгыта. Каспийдә Мәскәү мәнфәгатьләрен яклаучы куәтле Татарстан хәрби корабына ярдәмгә яңа төзелеп, хәзер сынаулар үтүче Дагыстан корабы килә. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйли.
10 көн элек Иран хәрби диңгез кешеләре Йемен ярлары буенда Иранның йөк карабын Сомали пиратларыннан саклап калганлыгын белдерде. Оңа кадәр берничә көн генә элегрәк Тәһран Кызыл диңгезгә хәрби караб һәм суасты көймәсе җибәрүен игълан иткән иде. Иран рәсми басмалары аны Тәһран хәрби диңгез көчләренең Ирактагы беренче шундый чарасы дип атады. Моның ише хәбәрләр киләчәктә тагын да артырга охшый. Иран җитәкчеләре төбәктә дә, Ирак диңгезләрдә дә үз хәрби диңгез көчләрен арттырырга җыенуларын игълан итте. Тәһран үзенең максатларын да яшереп маташмый. Иранның тәсире артуын башкаларга күрсәтү һәм төбәктә АКШ хәрбиләренең тәсирен киметү. Берничә атна элек кенә Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи Бандар Габбас портында үз хәрби көчләре белән башка халыкларның язмышларын билгеләгән гегемон дәүләтләрнең көннәре ахырына җитте. Иран теләсә нинди хәрби һәм сәяси көчкә үз җавабын биреп, аларны чигенергә мәҗбүр итәчәк, диде. Ул Фарсы култыгында АКШның һәм Европаның хәрби караплары торуны зыянлы һәм нигезсез дип атады. Төбәктәге диңгезләр бары тик Иран Ислам Республикасының куәте аркасында гына бәйсез булып кала, диде. Иран моны яңа хәрби карапларын һәм торпедаларын күрсәтеп тә аз сызыкларга тырыша. Ул арада Тәһранның хәрби диңгез көчләре башлыгы Иран хәрби корабларын кирәк булса хәтта Атлантик океанга җибәрергә дә әзер булуын белдерде. Һәм хәрби корабларны Урта диңгездә, Суэйш каналында һәм Һинд океанында даими нигездә урнаштыру максатын куйды. Әмма белгечләр фикеренчә, Иранның хәрби диңгез көчләре чынлыкта андый мөмкинлекләргә ия түгел. Океанга чыга торган хәрби корабларның күпчелеге инде 40 елдан элегрәк ясалган, һәм алар диңгездә йөзә алсын өчен хезмәтләндерүгә инде хәзер үк бик күп көч сарыф итәргә туры килә. Соңгы берничә елда Иран бары бер генә хәрби кораб төзеде һәм өчне Русиядән сатып алды. Күзәтүчеләр фикеренчә, Тәһранның максатлары хәрби булудан бигрәк сәяси юнәлештә. Алар әйтүенчә, Иран төбәктә АКШның тәсире кимүне үз файдасына кулланып калырга тырыша. НАТОның Афганстанны тотыркландыру эшендә җиңү әлегә күренмәй, АКШ Ирактан үз көчләрен чыгарырга җыена, Багдадтагы хакимият даирәләренә Иран яклы сәяси фиркаларның тәсире арта, Иранның яклавы ярдәмендә Либандагы Хизбулла көчәя бара. Әмма Каспий диңгезендә исә әлегә зур булмаган хәрби диңгез флотлары куәтләрен арттыра. Русия Каспийдә Иран Ислам Республикасына каршы үзенең ике мөселман республикасы исемен йөртүче сакчы корабларын чыгара. Татарстан корабы биредә Русия чикләрен инде 2003 елдан бирле саклый. Хәзер исә Дагестан исемле яңасы да сынаулар үтә. Язын Дагестан Татарстанга ярдәмгә киләчәк. Олар икесе бергә Каспий диңгезендәге теләсә кайсы хәрби флотны юк итәрлек көчкә ия булачак. Дагестанда, Татарстанда бик күп төрле кораллар, шул исәптән 280-300 чакрымга оча торган канатлы ракеталар белән коралланган. Русия хәрби диңгез көчләре Каспийга яңа кораблар китерүен Азербайҗан хәрби диңгез көчләре ныгытылуга җавап буларак аңлатса да, Иран төбәктә төп потенциаль дошман булып кала. Каспий диңгезендә хәрби көчләрне арттыру, диңгез төбендәге нефть ятмаларын бүлү мәсьәләсе сузылган чорга туры килә. Диңгез ярларын бүлешүче Русия, Азербайҗан, Иран, Төркменстан һәм Казахстан диңгезнең төбен һәм уртасын ничек бүлү турында әле дә уртак фикергә килә алмый. Нәтиҗәдә диңгезнең уртасында, җир астында шактый зур дип фаразланган нефть ятмаларының кемгә эләгәсе әле дә билгесез булып кала.
Наиф Акмалны тыңладык. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.